Ýetler adatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 8-nji sentýabr, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinler. Olar bilen hemen ýogşan anyny urýan tans edýär. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Washington'u Taliban liderleri ve Owan prezidenti Ashraf Ghani bilen planlaştıran duşuğunu kavurla olan ve 10 adam soltanı Amerikan eskerini öldüren ulu partlamasından son koyu olsun edenliğine etti. Trump 7 sentyarda kaharlı tweetlerini ödünün bir günden gizliyinlikte iki taraf bilen Camp David'de parahatçılık gepleşiklerini geçirmeyi planlaştıranlığına etti. Trump Talibani 5-nji sentýabrda ilçhanalaryň, hökümet binalarynyň we NATO-nyň yerli daralarynyň yerleşýän ýerini ulag bombasyny ýarıp öz gepleşik güýjüni ýokarlandyrmak synansyny etmekde aýplady. Egerde olar şunyň ýaly ören wajyp parahatçylyk gepleşikleri mahalline kem sewoşu behetmäge razy bolup bilmeýän bolsa, hatta 12 sany biýgüne adam öldürýän bolsa, onlar belki-de hiç wagt dolu manyly alalasyga gelmäge ukyp bilýärler diýip Trump öz tweetinde aýtdy. Trump owan sanyny 18 ýyla goýulan konflikt soňlap ABŞ-a goşunlaryny ol ýerden çykaryp 2016-njy ýylda kampaniýa mahalyna beren wadalaryny ýerine ýetirmäge çalyşýar. Taliban şu adı çenli Birleşen Ştaatların Gurcoga atlandırıp Owan hükümeti bilen gepleşikleri ret edip belli. Cengçi Topor son kumullerde ABŞ-a bilen Taliban'ın arasındaki gepleşikler sögoşu bet etmek varı dakil alas gülen cemlincege mengdeyenle tutuş Owan sahne geçiriyen sögoş operasyalarını güçlendirdi. Orsiyetliler Kreml üçün Sinag'a vurulan ve Prezident Vladimir Putin'in ve onun arkasında duruyan Dolonurcu Partiyanın barhakken asaklayan pursatın naki regional ve yerli saylovlarda ses verdiler. Liberal aktivistler ve siyasi ekspertler Moskva'nın şehir güneşinin saylovlarını, saylov hakimiyetlerinin karasız kandidatların beyatlaşıga çıkmağını qadagan etmek sebepli heptelap ulu protestlerin kurnolun yerine Rus payitahtına varyan ses verişliğe yakından tine diyarlar. Polisiyanın protestleri basıp yatırma ve dine bir pursatta 2000'den uğrağ adam tutsak etmeği hassaken kahar gazap dörötti. Yerli ve regional saylovlar guvernatorların hem saylanma ulen tutuş yurt oyuncu 83 sevitte geçirildi. Putin belki de geçen illa guvernator saylovlarının soğsuzluklarının gaytalanmalı üçün saylovlardan ön regional guvernatorlarının bir neçesini tədiledi. Sebäbi geçen ýyl geçirilen saýlawlarda Kremlin gollaýan kandidatlarynyň bir näçesi ýeňilişe sezewar boldy. Birleşen Milletler Romasynyň ýadra gözegçiligi gollugynyň başlygy Tehran 2015-nji ýylyň ýadra alalasygynda gadagan edilen çäre kämilleşdirilen sentrifugalar ulanmagy başlanandan soň Eýranny ýokary derejeli resmiler bilen gepleşip geçirýär. Eýranyň döwlet telewizionyna 8-nji sentýabrda halkara atom energiýasy guramasynyň ýerine getirji başlygy Kornel Ferutanyň Tehrany gelenligini görkezdi. Ol daşary işler ministri Javad Zarif hemde Eýranyň atom energiýasy gurulmasynyň başlygy Akber Salih bilen gurulmagy planlaşdyrýar. Ferutanyň sapary Eýranyň atom energiýasy guramasynyň kämilleşdirilen sentrifugalaryň iki görnüşini ulanyp başlajagyny eýlan etmegini ýa-da gabat geldi. Eýran uran aýlaşdyrmak goýunça we öz uran ýaşlyklaryny artdyrmak wagtyny 2015-nji ýylda alalasy esasyny bellenen çäklerden biri ýam aňryk geçdi. Washington ýadra alalasyndan bir ýyl öň çekildi we ýuwaş-ýuwaşdan Eýrana garşy ykdysady harwat işlerini güýçlendirdi. Moldovanyň prezidenti Orsiýetiň 1-nji oktýabrdan başlap öz ýurduna satýan tebigi gazynyň bahasyny arzanlatjakdygyny aýdýar. Igor Dodon bu beýanaty 7-nji sentýabrda Kremlin Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşuşundan soň Facebook-da galdyran ýazgysyny netdi. Biz gaz pudogyň netçe hyzmatdaşlygymyz we wagtyny prinsipde alalasyga gelip we indikatsiýa adamlarymyzy tassyklady. Olar maňa gaz tariflerinin ahirki ulanjylary satylan narhlaryny ýokarlandyrmagy saklamaga ygtyýar berýär diýip Dodon aýtdy. Europanın gaz narhlary talabyň azalmagy we Birleşen Ştatlardan gelýän suwuldylan tebigi gazyň möçberiniň köpelmegi netijesinde soňky 10 ýylda iň pes derejesine düşdi. Moldovanyň Gazprom bilen Orsiýetiň döwlet ýetiligine gaz lehengi we geçirji operator bilen baglaşan şertnamasy basym möhletini öldürýär we bu ýagdaý iki döwletiň bahalar wagtda täzeden söwdalaşmagyny talap edýär. Moldova Europanyň iň garyp ýurtlarynyň biri bolup durýar we gaz bahalarynyň ýokarlanmagy onuň ýeňil bolmadyk iqtisadi ýagdaýyna ýaramaz täsir ýetirip biler. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer, Azatlı Radyo. Öyümüze sağlık hormatlı dinleyiciler. Pravada stüdyoda kepterin cemülen men yoksun anı uğra. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Azatlı web sayedinde inkopo koronların başını Türkmen hakimiyetleri Rusya göçme isleyen Türkmen sanların dökümün deyişlerini böktü yer diyen atlen çap edilen makale çekker. Birleşen Ştaatlar tarafından sansiye giyredilmeli adamların sanını oşulan Rus algarhını Türkmen sanını yokoru verip anılırlı. Regionlarda çörek katarlı prezident sevda ministerini çalıştı. Türkmen yaşlar yurdun daşında okumak için yol veldi yerler. Halk maslahatının Novotdaki meclisinde yine de bağlar iktisadiyetine geçmek maslahat ediler diyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte en köp okulunların beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp dinlenenlerin başını halk maslahatının Novotdaki meclisinde yine de bağlar iktisadiyetine geçmek maslahat ediler diyen atlen çap edilen gepleşik çekker. Aşkavadın Finski cahilerinin yasayıcıları büroden ezir çekker. Levaplı pensiyonerler henüz kartlara geçirilmedik. Pensiy haklarını almak için önünü Novot'a yadalıyorlar. Marda un yetmezçilik yitileşiyor. Oğuz Khan'ı unun üstünde depeleşik korlu. Regionlarda çörek katarlı prezident sevda ministerini çalıştı diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte köp dinlenenlerin hatarına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin tomoş edilenlerin başını Türkmen görünüşleri 35. kepte atlı foto sergimiz çekker. Şeyle de tomoş açılarımız protestçiler Rus devlet tevesinin jurnalistini yalancılığı bes etmeye çağırıyorlar. Serp protestçiler prezident köşkünü Hacat Khan'ı kağıdı bile kesekledi. Tacikistan'ın yozlarını Türkmen studentlerinin sağın çürt kesik ağırlı. Kadık aktivistleri demokratik özgörüşler için yürü iş etti diyen atlayan çap edilen videolarımızı köp görüptürler olarak köp tomos ediptirler. Bu kepte en köp kurrun edilenlerin tesvir yazılanların basını Türkmen yaşlar yurdun dasını okumak için yol gölü yerler diyen atlayan çap edilen havar çekker. Şeyde dinleyicilerimiz okucularımız Abasa tarafından sanksiye girilmeli adamların sağına koşulan Rus algarhını Türkmen sahanı yukarı vedip ananlı diyen havara reaksiye bildiriptirler. Benzin kaçılığı devam ediyor. Köçelerde olup gözülmeyer. Halk maslahatının Novotdaki meclisinde yine de bağdar iktisadiyetine geçmek maslahat ediler. Türkmen abadda yerli un sevda tekçelerinin yitirim olu diyen atlı havarlarımız hem okuzularımızı bir parık kalır manır. Hormatlı dinleyiciler sizi hem adatlığın olgayan temalarını koşulup öz fikirlerinizi aitmağa, öz tecrübelerini paylaşmağa çağırıyoruz. Hormatlı dinleyiciler, Kepdenin zemini rayet aktivisti Nur Muhammed Kanaf bilen söhbetdeşlik esasında devam ettiriyor. Söhbetdeşliğin teması Türkmen sahanına azık yetmezçiliği ya da azık kolçuluğu bilen bağlı. Türkmen hakimiyetleri yurtta azık kolçuluğunun dörödülenini onay diyarlar. Sonra bir vakitte de Türkmen sahanına karasızlık yıllarının başından veri buğday meselesi, çörek meselesi, un meselesi, mağarlara in meselesi saklanıp kalıyor. Nur Muhammed Ağa Türkmenistan 4. sentyavrda güýüzli kuğdaýyň ekşine başlady. Şoňlan birlikde de ullokan dawara gurully bıçara bilen bagyrlykda mollalar dilek etdiler bol hatly. Emma mollalar näçe dilek etse de şoňlar ul dawaralar gurulsa da Türkmenistanyň aýryk meselesi, un çörek meselesi gilli öwrüni bilýär. Adamlar mal iminem tapanoklar diýip habarlar gelýär. Bu Türkmenistanyň bu aýryk meselesinde, hususan buğday, un, çörek, arpa meselesinde çekýän kıyınçylyklaryň aňyrdygyna näme yetir bu yerde çözülüp bilmediyal ne mesele var?
Bu yerde dünya bir mesele var. O da oradan Hüdayden dilegecenin ulen dine şu dilege ulen karası otursan hiç tat bolası yok. Bu dilege uza yönü hareket etmek gerek. Hareketin esası halk edecek. Yönü halkın elini boşaltmak gerek. Erkin halkı koyurmak gerek. Öz başlattığını Türkmenistan kazanlanan son önki kalkoz savkozlardan değinlik diyeniyle yönü hem mezat yine hükümetin eline hususi kerhanalar dürüdülüye de yönü oları da bir sopor keskel veriliye. Ellerini boş koyunoklar. Yönü hakikatten Türkmenistan özünü hükümetecek olsa taş doğruğunu kerizeymeli. İki devleti mesele getirecek olayan. İran ha İsrail. Yerini alıp görsem Türkmenistan'ın neçetekçi. Su meselesini alıp görsem. O da Türkmenistan'dan erbet. Yerini özünü alıp görsem. Dağlık. Yönü şu dağlıkta göreyen olayın tokuylar. Yine şu İsrail'in yankı Arap yurtlarına geçtim boşluk çöl. Niyem içindir ol. Bir yerde olayın yönü bir yöreğin ha göğe oyunu bestur. O yerim yönü çöl olup dur. Esası yere ünsürmek. Şosu utak yoğun morsa tak şeyti ulanmak. Yerin altından alıyorlar. Başka teyze teknolojiler ulanıyorlar. Ne şeydi İsrail'in üyesine. Yurttaşına da yoğun bir ekspert ediyor. İkinci devlet. Ne Kitay. Sonlar doğru özünü ekleyer ahire. Karşarı yurda satılıyor Kitay'ın bölümleri zaten.
Kitay'da komünist rejim devam ediyor. İsrail'de başka bir yerde devam ediyor ya. Erkinlik kop mutaydı. Türkmenistan'ın dengeştirendi. Türkmenistan'ın meselesine mi? Türkmenistan'ın yerim kayan suğum yeterlik diyenler.
Hem mezadım Türkmenistan'ı var. Yönü men yankaydı şimyali. Öz akılları yetmese şu yurtun tecrübesini ulanaymalı. Birinciden hususeli vermeli. İkinciden dün aşağı verdik deyip yüzünü uğraymalılar. Ona kömek etmeli. Ne meseleleri var olsa kömek etmeli. Şundan hakikatten Türkmenistan dün şu hocalıkçı verinler. Özünü metler artığına bazarda satar. Şeydi ben Türkmenistan umumi. Ya istesem devlet ya başka çetse de var. Zaten şundan plan dağıtları önünür. Sana verilen yerin metelen. Yarısı senki yardım bizim zakazımızı yerine yeter. Şunun bize tavşırıyan kalınlam özünü ekleyen de artık mıcından bazırda satıyan. İsteyen bakan da. Devletin şunun alanını o şu mahal kıyalı yöne balaklığı koymanlar. Onu ör yankı eden çık teycesini gözümde tutup. Öz peyzasın biraz boğruyalı. Şolur yani bakıp getip şol şu bakadan almalı.
Nur Muhammed'e biraz iyi de çekilecek de. Karasızlığın başka yıllarında Sapar Murat Niyafti oranını yer köp mühletli, uzak mühletli hususi yetiliğe vermek meselesi kolgarlı. Bu orada bir topar işler edildi. Düşünürüşü işler geçirildi. O hocalık ministerliğine bir topar tavsiyeler verildi. Ama şu yağdaydan adamlara misal için 50 hektar, 100 hektarlar uzak mühletli yeri hususi yetiliğe vermekte ne yapçınır? Devlet çekildi. Sonku da orada da şu hususi yetiliğe vermek meselesi kolgarlı. Ama bu meselede bir anık iş edilen yok. Ya da senagatçılar ve telekatçılar birleşiğinin monopolyası güçleniyor diye aladalar gelip koğuşuyor. Sonunun birlikte de adamların köpçülüklüğün o adamlarının yurttan gidiyenini ediliyor. Yani anırdan ne mi yanlışlık kollu? Başta ne mi yanlışlık kollu? Ne için hakimiyetler yeri vermediler adamlara?
Türkmenistan'ın üstüne yermedilsin ne değil? Yok oradan korkuzma veriliyor. Yine son onu izarlayan yok. Diliyen de sonu yok. Hem edilen zatla. Dine dille galiye. Son için ne yer vermeliydi mi? Ver diye yankı, önkü ekilip o kalkosan kodlanın elindeki yerlerdenle bir çöllü, o yerde ne suğu var, ne yolu var, ne var başka bir yağdayı var. O yerde hiç de ekip olur yerlerden verilen yerler. Son için o özünden yankı karar ediyor. Yerine yitirilmem. Ne için isem onu yerine yitirip olur yerlerden. Bak o yerlerden olsa o yankı önkü ekilip yürüyen yerleri. Olur önkü yalvalıya yöne hükümetin bunu başarını okususi karhan analarda birin oklar. Şun için ol bulmayanın sebebi. Hakikaten onu edecek olsun. Bir bolorial etmeliler. Yönü baştan soğum etmelilerle. Ben şun için yiyen tecrübeleri ulanaymalı eylek yurtdun. Çolur nehil şoy dereceye yetiptir. Nehil yer paylaptırlar. Nehil hususi karhanaları işlep biliye. Ne edip kazanıyor. Bu zatlar bir kendiden ya ödeyizinden bir tapıp öndürmeli zatı alakırın var. Var, dünyada var. Yani Allah ulun. Ulunlu ödeyizin siret sonu yerine yetirirler yani. Yani boş vala vala edip yorup ya aydım aydım görmelilerle hakikatten bir alaz etmeli, halkın alazatını etmeli. Ondan yurdundan bu etmezler, ödeyizin emekler.
İnne siz şu yerde ulur mesele yok diyeniz, komşuluğun tecrübesini alaymalıyeniz. Bundan önki yıllarda hem agronomlar ya adını etmedik dayhanlar, sıyınçılar, şunu yal teklifleri ettiler, şunu yal fikirler aittiler. Ama Türkmenistan'a bu teklifler hiç fırcaktan dinlenen yok. Şu fikirlere ya teklifleri hükümet tarafından seyredilmek için nehil mekanizm gerek. Siz nehil çıkalgı koruyanız ne? Şu kıyın yağda emele verildi de Türkmenistan'a hedir. O huzurluk meselesini, nazık meselesini bu yağdaydan çıkmak için nehil mekanizm koruyanız. Türkmen hükümetine nehil tehir edip olur bir yerde.
Yoksun, bu yağdaydan çıkmak için bu hükümete tehir edip olmuyor. Yağdayı ürkütmek için halkın üyesinden gerek. Üyesi şu güvnep sonu ürkütecek olmasa yağda ürkümüyor.
Hormatlı dinleyiciler, rayet aktivisti Nur Muhammed Hananfülen Türkmenistan'a karasızlığın başka yıllarından beri devam eden o hocalık krizisi ağırlık meselesi var. Daksiyo kütteşliğimi dinlediniz. Eysem bu mesele boyunca sizde ne ahil fikir arayışlar var? Bir de yazın telefon edin. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen programmamızın birinci bölümünün sonuna geldik. Onun devamında dünya Türkmenleri gepleşigimiz var. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýärimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri Gepleşiginin bu sanı Türkmenistan'a gender dengliğinin töwereginäki meselelere öňükdürilýär. Türkmen hökümeti Türkmenistan'a gender dengliğinin gazanylmagynyň ýurdun ösüşiniň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini gaýtalaýar. Döwlet ýetiligindäki media we medpuwat serişdelerine häzirki wagtda ýurtda zenanlara uly sarpa goýulýanlygy, Türkmenistan'a aýal gyzlaryň jemgyýetçilik, siýasy, durmuş ykdysady we medeni insanperwer ulgamlarda alynyp barlaýan işleri deň hukukluk gatnaşma uğruna ayrıtın tağallaların edilyen gaytalanyar. Yurdun değişli resmileri halkara kurumalarda sözleyen sözlerini ya da yurd içinde hareket ediyen köpçülüklüğün havar serişlerini, gender siyaseti, gender denliği, erkeklerin ve ayarların den hukukluluğu yalı sözleri gaytalayar. Türkmenistan'a devletin bir göze uçuluğundaki hükümet koldoğlu cemiyetçilik kurumaları iş olsanlı, Türkmenistan'ın zinanları birleşigi yurtta ayarlık yılların hukuklarının da varalan yanına aydıp iyili yılına cemiyetçilik çarelerini geçirip duruyar. Yurdun parlamenti ayarların ve erkeklerin den hukukluğunu kepillendiriyen kanunçuluk namalarını çıkarıp duruyar. Yöne iş yüdünü nehili. İş yüdünü Türkmenistan'a ayarların hukuklarının berca edilişinin yağdayı nehili. Ayal gıyların cemiyetteki oranı, oların mümkünçülükleri nehili. Muman merkezadi yurtlarına gender denliği oyunca nehili sepkitleri aşıldı. Dünya Türkmenleri Gepleşigi Türkmenistan'a ve tutuş merkezi Adya'da gender dengliği bilen bağlı meselelerin töwereginäki soraglary masagat etmek üçin söhbet döşlükleri gurnady. Onun dowamyna gepleşigimize Kiýewden gatnaşan garaşy hünärmen ve aýarlaryň hukuklary boýunça aktivist Sevara Hamidowanyň beren gurrunlaryny hemde türkmen jemgyýetindäki aýal gyzlaryň ýazylan we ýazylmadyk hukuk kepiliklerinden habarly Mehriniň interwýusynyň bölekleri siz dinleýijilerimize eşitdirýäris. Sözümüzün başına Türkmenistan'a devletin siyasi wagdyna ýurtda gender dengliginiň dabaralanýanynyň gaýtalanýanyny, jemgyýetçilik guramalaryň hususan zenanlar bileşiginiň ýurtda aýal gyzlaryň öz hukuklarynyň razy edigini, ýirgintsiz wagt edýändigini, ýurdun parlamentiniň bu ugurda ýyzyna kanun çykaryp bolary, halkara ýygnaklarda mahabatlandyrýanyny aglap geçdik. Ýöne bu wagtlar kanunlar ýyzy üzülmeýän çäreler aýallaryň iş ýüzündäki hukuklarynyň gowulandyrylmagyny Durmağını nemeleri yutgediyar. Mehri bu soruğu yekö sözü bilen şeýle jogap berdi.
Yutgeýän hiç zat ýok. Hemme zat öňkü bolur.
Iýul aýynda Türkmen Nokot News neşriniň taýýarlap köpçüligi ýetiren sosial multfilmini adaty Türkmen maşgalasyny aýal maşgalanyň ornu barada gurrun edilýär. Multfilmi görmedikleri üçin gyýyzgaça gaýtalamaly bolsa maşgala başy erkek körpeçäniň üstünde ýumşak ýastyk ýaslanyp, aşxanada gapga süýýän aýalyna gygyrýar.
Jeren, çaý getir.
Jeren çaý getirýär. Soňra erkek ýatan ýerinden aýalyna saçagy ýygnamagy buýurýar.
Jeren, ortanı yığını.
Jeren ortanı yığınıyar. Sonra olorun bebeği ağlap başlayar.
Jeren, çağa seri.
Ayal maşgala çağa seri diyar. İn sonunda aşxanada yerde gözyaş döküp ağlap oturan başı yağlıklı ayal görküdülýär. Ekranına ayal adamsının hyzmatkäri däl, zenanlaryň gadryny bilin olara kömek berin diýen ýazgy peýda bolýar. Elbetde bu multfilmni hakyky durmuş pursatlar suratlandyrylyp ayalyň maşgalada nähili pida bolşu görküdülýär. Ýöne köpçüligiň victim blaming ýagny pidany aýyplamak ýaly enligi de ýok däl. Mehri türkmen maşgalalaryna ayarlaryň sarpasy barada öz şahsy pikir garaýyşyny şeýle beýan edýär.
Mesalan, ene atardyk sebebimizde de ikisiniň hem özüne göre agyr jogapkärçilikleri bar ýöne çağany ulaltmak, ýetiştirmek, terbiýelemek ýa-da Çağan okuva tayinlamak yani vatlarda elbette ayarlıların hasem rolü ulu yöne men fikrimse kop maşalada erkekler mun kadrını bilen oklar ayarların doğap kersiliklerini nehil kendilmi ya da nehili rahmet korkedenliklerini maşalatı varada olsun öy varada bolsa, buratlar varada nägili aladejäni, rahmet edýänligini erkekler men fikrimçe kän bir kirini bilen oklar. Erkekler ayalların öýde etýän işlerinin, dowakärçiliklerini berýän rahmetlerinin kadryny bilen oklar.
Diýip mähra aýtdy. Ol gurulyňa dowam edip köp türkmen maşgalalaryny erkeklerin ayalların saýlawlaryna gatnaşýanyny ony. Maşgalada ayalın hizmetkär ýaly görülýändigini aýtdy.
Misal üçin, üniversitede oturan er ayal, yöne er diye ayalını islanok, islemeli, sen öyde oturmalı, benim sağamda sebetmeli, onu ulatmalı, men öye gelenimde naharımı tayinlamalı, krimi yumalı, ütüm etmeli, tayin vermeli. Şular ayalı bazılara men kendi isteyen ve üniversitede oturan adamlar bunu diye. Ondan sonra da eğlenmek bütün aza yurtlarına bağımı kaydıyanın eğmesine karışmak. Ya da kervirleri bağ okumasını isterno. Üniversitede okumasını isterno. 21. asırda Şloreal dövürde enterem Şloreal vatlar var.
Deyip mehra etti. Beylik tarafından Türkmen resmileri öz çıkışlarına Türkmenistan'ı gender meselesi bilen bağlı halkarı ekspertlerin kervir soruklarını halkın deyip desturlarından göz başalayan yaşayış medeniyetine salgılanıp cevapsız koyar. Bu geçen ýylyň 9-njy 10-njy iýulyny BMG-nyň aýallary kemsitmekligi ýok etmek barada komitetiniň Jenewada geçirilen massawatyny Türkmenistanyň bu ugurda taýýarlan hasabatyna garalanyna da şeýle boldy. Türkmenistanyň bilim ministriniň orunmasary Merdan Gowşudy bu ýol başlygyna massawada gatnaşan türkmen wekilyeti halkara ekspertleriň Türkmenistany fiýahat, eýneşik we beýleki käbir meselelerde aýallaryň hukuklarynyň çäklendirilmegi bilen bagly beren soraglaryny Türkmenistany milli däp desturlaryň gorulup saklanylmagynyň ähmiýetini düşündirip jogap berdi. Türkmenistany her aýal maşgala isleýän eşigini geýmegi hukukludyr diýip türkmen hökümetiniň wekili sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlyk Radyo bilen gurulmuş bolýan köp sanly türkmenistanly Türkmenistanyň ýokary hujaýlaryny bilim alýan aýal gyzlaryň gyzyl reňkde milli köýnek we tahyýa giýmäge mejbur edilýändigini aýdýarlar. Mehride hep destur bilen aýalaryň hukuklarynyň gatnaşygy barada öz pikirini şeýle beýan etdi.
Bilmäge mejbur eden bazy mamalardan, babalardan eýen görülüp gelinýän olardan mysal alyp ýa-da uly enelerimizin, mamalarımızın ayar maskala yollaşına erme, kılmat etmeli, nakarı sürmeli, çay vermeli istenirin son, esirin yumali, şular yerli. Birin kulturamızda eyan bu ornaşık yerleşen için eyan dert estur yağlı ayarların üstünü bir basınçla şular yerlatlar etmeli, hizmet etmeli ayarın erine sağa ulaşmalı. Dün oturtmak sana den bütün aile yurtlarına da bağımın fikrimçe ve Türkiye'de de bağ.
İzem Türkmen ayal gıyları maşgaladaki zorluk sütömlü necir çekiyer mi? Mehri bu soruğu bir Türkmen zinanının durmuş tecrübesine salgılanıp cevap verdi.
Bırakıp gövreli vakti yollaşı onu uruya bazetya şeydi son tavolan son bular ayrılıyorlar.
Türkmen resmileri Türkmençülükte maşgalı medeniyetinin kadimden geliyen deyaplarına salgılanıp hamanı yaramlılık mühleti soru kastırnakı kevr edim ulumların ayal gıyların şosanlı erkek rayetlerin rahat durmuşundan has kımmatladığını yandı diyar. Türkmenistan'ın gender siyasatının wagdyny aýalyň fiýasy giňişlikdäki hukuklary mahabatlandyrylýar. Onuň döwletiň işleriniň dolandyrylmagyna erkin gatnaşýanlygy, saýlamak we saýlanmak hukugy, iş mümkinçiliklerinden erkekler bilen deň hukuklu peýdalanýanlygy, erk iradasy halkara gurumlar tarapyndan soraga alynýan türkmen parlamentindäki aýal kanun çykarjylarynyň sany, welaýet häkimleriniň aýal ormasarlarynyň sany, ýokary döwlet wezipelerini işleýän aýal emeldarlaryň sany üns merkezine çekilýär. Ýöne beýlik tarapdan şahsy giňişlikde hamany aýal däp desturyň hudaýlygyny tawin bolmaly ýaly. Dowam edeli. Eýsem Türkmenistanly aýallar türkmen kanunçylygyna kepillendirilýän hukuklarından habarlymy? Mähriniň sözlerini gulak assaň, Türkmenistanly ne aýallar, ne de erkekler öz hukuklarından habarly. Üstesine habarly bolaýanyňda da munyň peýdasy ýok.
Men fikrimçe, Türkmenistanly bilenok hiç kim hukuklaryny, aýal gyzlar geçsin erkeklerem bilenok, ýa-ni bilseňem bir peýdasy ýok.
5 avgustda dünýä türkmenleri gepleşigi garaşly hünärmen hemne aýalların hukuklary boýunça aktivist Sevara Hamidova bilen Merkezi Aziýada gender deňliginiň meseleleri boýunça gurrundaş boldy. Bir näçe Merkezi Aziýa ýurdunda bolup bu ugurda dürli çäreleri işçiň gatnaşan gurrundaşymyz regionyň dürli ýurtlaryna gender deňligini bökdeýän käbir sebäpler barada gurrun berdi.
Trends in Central Asia are different, like in the country context, but have lots of common problems related to the gender issues. In some
sense, gender deňligi boýunça häzirki trendler Merkezi Aziýa ýurtlarynyň her haýsynda tapawutly. Ýöne olaryň gender meseleleri bilen bagly köp sanly şäherlik problemalary bar. Täjikistan, Kyrgyzstan ve Özbekistan ýaly ýurtlarda erkekler iş ödlegünde beýlik ýurtlara göçmeli bolýarlar. Bu ýagdaý aýallary öýde galmagy ve maşala seretmäge iterýär. Hususan da owa yerlerinde ayalgıyların bilim alma üçün den mümkinçilikleri yok. Bu yağday oları yan yoldaşlarına qarışlı ediyar. Haçanda oların yan yoldaşları qadanç gödlüğünde başka yurtlara gidenlerinde izde qalan ayarlar iş tapıp bilmeyerler. Sebebi oların iş üçün derur yokuru bilimi yok.
When the husbands migrate, they can't really find a proper job because they don't have the education.
Deyip Hamidova aýtdy. Ol maşgalada zorluk barada Merkezi Aziýanyň käbir ýurtlaryna geçirilen barlyklary mysal getirip gurrunu dowam etdi.
Beside that, power domination by men leading to many unwanted consequences. It could be domestic violence, for example, which is like
a... Mundan başga da erkeklerin güç ağalığı bir topar islenilmeyen neticeleri alıp bariyar. Sebit üçün iň uly problemalaryň biri bolan maşgalada zorluk ağalığın neticesidir. Kyrgyzstanda ve Kazakstanda ayarların 30 götürme goloyu öz adamsının ya da onun maşgala adalarının zorluk sütümüne sezevar olyar. Bu problemi Özbekistanda da gender dengli bilen bağlı gittikçe çınırayan meselelerin birine övrüldü.
With the years now is just like become like one of the main problems related to gender equality.
Deyip ol aýtdy. Sewitin ýurtlaryny gender deňligini bökdeýän beýlek meselelerden biri hem aktivistiň ýanyna görä çäkli gödýetim.
I would say that one of the main challenges is the way of thinking. It's traditionally patriarchal communities all around Central Asia. By saying patriarchal,
menin pikirimçe bu meselede iň uly kynçylyklaryň biri pikirlenmek indigi ýagny dünýä garaýyş. Merkezi Aziýanyň ähli yerlerinde jemgyýetler guruluş taýdan patriarhat jemgyýetleri. Patriarhat diýmek bilen men diňe erkekler gödeňinde tutmaýaryn, etem aýallary hem gödeňinde tutýaryn. Olar hem şeýle rejimiň önümidirler. Beýleki aýallara jins paradlyk edýän ýa-da başgalary ýazaryan erkin pikirlen mä batış edýän aýalların pikirlenmek endigini, ýagny dünýä garaýşyny görüp bilýärsiň
diýip gurrundaşymyz aýtdy. Ol gender deňligi bilen bagly meseleleriň diňe bir aýalların meselesi däldigini, eýsem munyň adam hukuklary meselesi diňe aýtdy.
In general, the gender equality is not just a women issue.
Umman aýdylanda gender deňligi diňe bir aýallaryň meselesi däl, eýsem bu adam hukuklarynyň meselesidir. Şol sebäpden Merkezi Aziýada gender deňligi bilen bagly käbir garaýyşlaryň öwrülmegi wajyp bolup durýar. Birinjilik bilen gender deňligi möhüm däl, sebäbi ol aýallaryň meselesi diýen düşünjeden saplanmaly. Bu aýallaryň meselesi däl, bu adam hukuklarynyň meselesi.
Deyip aktivist belledi. Onun sözlerini gören Merkezi Aziýada bu ugurda bir eýam köp tagalla edildi. Ýöne meseleniň çynnakaýlygy has köp tagalla talap edýär.
Well, I think what Central Asia already doing is first of all changing many laws, which I think is a good direction to go, because when you have
Meniň pikirimçe Merkezi Aziýada bu urda bir ýam bitirilýän işleriň hatarynda köp sanly kanunçylygyň üýtgedilýändigini aýtmak bolar. Men muny dogry ýol hasaplaýaryn, sebäbi haçanda kanun bolsa, kanuny uýup bolýar. Ýöne degişli kanunçylyk barada adamlaryň habarlygyny artdyrmak, täze kanunlary adamlara düşündirmek hem möhüm bolup durýar. Bu möhüm işde media, hökümete degişli bolmadyk guramalar we hökümetin özü ören ulu rol oynap biler. Misal üçin köp ýurtlardaky tendensiýalary seredeninde maşgaladaky zorlugyň hötdesinden gelmek üçin diňe krizis merkezleri açmak bilen çäklenilýär. Ýöne tas hiç kim problemanyň köküne inmeýär. Bu meselede geçirilen barlyklar ýok. Tas hiç kim zorlugyň näme üçin bolýandygyny öwrenmeýär. Şonda hökümete degişli bolmadyk guramalar, hünärmenler, aň düşünje guramalary başy çekip problemanyň sebäplerini öwrenmek üçin jemgyýete aralaşmaly. Adamlar bilen gurulmaly. Gündüşlü gözlükleri geçirmeli ve barlıqların neticelerini köpçülüklüyün çap etmeli. Sebebi Merkez Aziyada bilimin ve mağlumatın el yeterliği hem en esası problemaların bir olup duruyar. Gender dengligi şol problemaların bir bölüğüdür.
Deyip Hamidova 5. Ağustos'ta Dünya Türkmenleri Gepleşiğine Kiev'den beren gururunu aittı. Biz üstümüzdeki gepleşiklerde bu tema tealeden dolunmağı maksat ediniyariz. Dünya Türkmenleri Gepleşiğinin bu sahanı tamam oldu. Bizim süren dinleyeniniz için köp sağ olun. Hoş vaktiniz.